ربنا عظمتك. تعال نشوف بس إيش تاتن نشيل. يقصبو صوم مهلاً إلا ذيك الكتاب لدر عتك يا ربي زد مهلاً لدر.
Bunun benim fikrimce esas sebebi ondan ibarettir ki ben bunu bile görürüm. Bütün bu prosesleri tahlil ederek bu kanaate gelmişim ki bugün Ermenistan rehberleri öz separatçı mövqeyini saxlayaraq Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərini müəyyən mənada daim öz nəzarətlərində saxlamaq istəyirlər və bu fikirdən dönmək istəmirlər. Bilirsiniz, bunu da müəyyən mənada izah etmək üçün onlar düşünür ki, biz bu proseslərin fövqündə hakimiyyətə gəlmişik, bu proseslərin vasitəsilə hakimiyyəti saxlayırıq, elə bu proseslərin vasitəsilə də hakimiyyəti birimizdən obisinə ötürək və belə davam edək. Çox təəssüf olsun ki, bütün bunları görə-görə beynəlxalq birlik, eləcə də həmsədirlər, dünyanın aparıcı dövlətləri bu məsələlərlə bağlı ədalətli, beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə uyğun mövqe nümayiş etdirmirlər. Mən düşünürəm ki, bunun vaxtı çatıb, böyük dövlətlərin mövqeyi qəti və ədalətli olmalıdır.
Bilirsiniz ki, bundan əvvəl Madriddə Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişə tərəflərinə prinsiplə sərhədi təqdim ediblər və bunu ən yaxşı güzəştlər layihəsi adlandırırlar. Nədir bu güzəştlər layihəsi? Nə tələb olunur? Hansı güzəştlər tələb olunur tərəflərdən və Azərbaycan nə edə bilər?
Bəli, orada bunu yeni bir təşriflər kimi də təqdim etsələr də əslində bu yeni təşriflər deyil. Bu o təşriflərdir ki, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb təxminən 4 ilə yaxın bir müddətdir ki, bu proses gedir. Bunun da mahiyyəti münaqişənin mərhələli yolla həll olunmasıdır. Yəni, bunu eyni zamanda beynəlxalq birlik həmsədrlər də qəbul edirlər və keçmiş təcrübədən çıxış edərək hamı bu fikirdədir ki, münaqişənin həlli üçün ən düzgün yol budur. Bu yolda birinci növbədə, birinci mərhələdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında ermənilərin, Ermənistanın heç bir iddiası olmayan 16-17 ildir ki, işğal altında qalan rayonlarının azad edilməsi, əvvəlcə 5 rayonun, sonra 1 rayonun, ondan sonra 1 rayonun və yaxud da əvvəlcə 5 rayonun, sonra 2 rayonun azad edilməsi, yəni son 2 rayon Kəlbəcər və Laçın rayonlarından söhbət gedir. Bundan sonra həmin rayonların təmizlənməsi minalardan, orada müəyyən quruculuq işlərinin aparılması və oradan köçkün düşmüş 700 min nəfərdən artıq insanın həmin bu rayonlara qayıdıb orada məskunlaşması. Bundan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında müəyyən kommunikasiya xətlərinin açılması, yəni dəmir yol xəttinin açılması Bakıdan Naxçıvana, sonra mümkün olarsa oradan da Ermənistana. Bununla da biz razıyıq. Belə bir halda Ermənistan da özü özünü saldığı o blokada vəziyyətindən, özünün dediyi blokada vəziyyətindən müəyyən mənada azad ola bilər. Bundan sonra isə müəyyən yerlərdə qarşılıqlı razılaşmaya əsasən, baxmayaraq ki, Azərbaycan öz vədlərinə tamamilə garantiya verir, yerinə yetirir, beynəlxalq sülməramlı qüvvələrin müəyyən yerlərdə yerləşdirilməsi. Amma Ermənistan tərəfi başa düşməlidir ki, Azərbaycan sülh və danışıqlar yolu ilə münaqişəni həll etmək istəyirsə, onun müharibə ilə bunu etmək istəyi yoxdur. Buna baxmayaraq, onlar özləri kimi düşünürlər, çünki özlərinə etibar yoxdur. Dəfələrlə müəyyən vədlərindən qaçıblar. Bu nöqtəyə nəzərdən biz buna razıyıq. Müəyyən sülməramlı qüvvələrin hazırlanması, yəni yerləşdirilməsi qarantiya kimi. Bundan sonra isə bütün regionda əvvəlki status quo-nun bərpa olunması. Yəni Dağlıq Qarabağın özündə erməni xalqı yoxdur. Erməni xalqı bir xalqdır. Orada ermənilər yaşayır. Və o yaşayan ermənilər özləri əslində Azərbaycan vətəndaşı idilər. Özlərini erməni xalqının bir hissəsi hesab edə bilərlər. Amma eyni zamanda Azərbaycan xalqının bir hissəsi orada yaşayır. Onlar da öz yerlərinə qayıtmalıdır. Öz yerlərində məskunlaşmalıdır. Və bir müddət bu regional status quo-nun münaqişənin əvvəlki dövrü bərpa olunması üçün vaxt lazımdır. Bax, bütün bu proseslər gedəndən sonra, yəni 15-20 il bizim tərəf, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı vaxt müəyyənləşdirir ki, ondan sonra Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı, müqəddəratı ilə bağlı danışıqların, müzakirələrin aparılması, referendumun hansısa formada keçirilib-keçirilməməsi və s. məsələlər müzakirə olunsun. Mən düşünürəm ki, bu birinci növbədə Ermənistan dövlətçiliyi və xalqı üçün çox vacib, lazımlı bir prosesdir. Əslində, Ermənistanın keçmiş Xarici İşlər Nazirinin Mavininin indiki nazirinə yazdığı məktubunda sonunda dediği kimi Ermenistan'ı daimi bu Cənub Qafqazda bir küncə qısılmış kimi saxlamaq lazım deyil. Ermənistan bütün regional əlaqələrdən, layihələrdən, infrastrukturdan kənarda qalıb. Bu o xalqın faciəsidir. Həmin faciəni bu xalqın başına 200 ildə 3-cü, 4-cü dəfədir ki, onun avanturist rəhbərləri gətirir.
Qeyd etdiniz bu yəni prinsiplər hansı ki 15 illik sonra əvvəlki status quo-da daha dediklərimiz. Bunlar Azərbaycanın mənağına uyğundur.
Bunlar münaqişənin həlli üçün bizim maraqlarımıza uyğun gəlir.
Təklif olan sənəddə yəni Azərbaycan mənağına uyğun olmayan hansısa bir detal var mı?
Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan detal ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi bu məsələləri müəyyən formada qəbul etmək istəmir.
Ermənistan tərəfi bu sənədi təqdimatından sonra bir neçə dəfə bəyan edib, dünən də ölkə başçısı səviyyəsində bildirib ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərin müqəddəratının həlli prinsipi Nəinki, sənəddə əksini tapıb, hətta razılaşdırılıb.
Söhbət burada oradan gedir ki, hələ heç bir şey razılaşdırılmayıb. Biz bunu gərək bilək. Əgər razılaşdırılsaydı, onda təzədən təşkilatlar kimi tərəflərə verilməzdi. Bir, ikincisi, mən düşünəm ki, çox təəssüf olsun, Ermənistan rəhbərləri artıq buna adət ediblər. Onlar bu məsələlərlə bağlı ancaq və ancaq bir növ sirkdə olan janqliyorlar kimi addımlar atırlar. Bir gün bir şey deyirlər, sabah başqa bir şey deyirlər, o bir gün başqa bir şey bununla da ya regional və beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq, ya ölkə daxilində müəyyən məqsədlərlə bunu istifadə etmək, öz məqsədlərinə xidmət etmək üçün bu addımları atırlar. Bunların hamısından bağlı razılaşma olarsa, o zaman beynəlxalq ictimaiyyət bunu biləcək. Biz də öz mövqeyimizi bildirəcək.
Növbəti addım atmaq üçün, yəni adı tərəflərə sənə təqdim olunur. Növbəti addım atmaq üçün nə baş verməlidir?
Növbəti addım atmaq üçün Azərbaycan prezidenti bu məsələlərlə tanış olacaq. Tanış olandan sonra Azərbaycanın mövqeyini bununla bağlı bildirəcək. Və yaxud orada yeni əlavələr lazımsa onu ora əlavə edəcək. Bunlar olacaqdır, yəni başqa bir şey yox. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi də öz mövqeyini bildirməlidir. Mən düşünürəm ki, Ermənistan tərəfi yenə də bundan istifadə edib vaxt tutmaq istəyəcək.
O zaman seçkilər yaxınlaşır Ermənistanda bir neçə ay, 3 ay sonra. Bunun danışıqlarda müəyyən bir vaxt itirilmə kimi, bundan bir spekulyasiya kimi Ermənistan tərəfi istifadə edə bilər.
Bu Ermənistan tərəfi ümumiyyətlə fəaliyyəti ilə spekulyasiya üzərində qurub. Azərbaycanda da olacaqdı, amma Azərbaycanda seçkilər heç bir vaxt maniyə olmayıb. Ermənistanda əslində seçkilər bu danışıqlar prosesində obyektiv maniyə heç vaxt olmayıb, olmaz. Lakin bu Ermənistan rəhbərləri üçün çox gözəl bəhanədir. Onlar bundan istifadə edib seçkilərin aparılmasını, yəni danışıqlar prosesini müəyyən müddətə dayandırırlar. Bunu onlar həmişə ediblər, bu dəfə də edəcəklər, baxmayaraq ki, bir neçə dəfə deyiblər ki, yox, bizdə də maniyəçi olmayacaq.
Dünən Robert Kösəyan, ondan əvvəlki prezident TP Tasyan, yəni tənqid edib seçkilər ərəfəsində və əsasən Qarabağ siyasəti üzərində yəni fikirlərini qurub və bildirib ki, 1998-ci ildən bu yana danışıqların səmtini Ermənistan öz tərəfinə dəyişməyə nail olub, halbuki TP Tasyan dövründə Ermənistan Dağlıq Qarabağı Azərbaycan verməyə hazırlaşırdı.
Elə deyil, bilirsiniz nə var, ümumiyyətlə o spekulyasiya sözünü işlətdiniz, lap yerinə düşdü. Elə sizin dediyiniz də o tərəfdən yenə bir spekulyasiyadır. Əslində, orada fikir bundan ibarət ki, güya iki dəfə belə bir proses baş verib, TP Tasyan güya ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycana verəcəkdi, nəysə bu da baş tutmayıb, bu da güya Azərbaycanın, belə deyir, günahı üzündən. Əslində, özü çox yaxşı bilir ki, ümumiyyətlə, birinci dəfə yenə də beynəlxalq birliyinin vasitəçiliyi ilə müəyyən razılaşma ərəfəsində idik. Lakin bu razılaşmanın baş tutacağını görən və indi hakimiyyətə gəlmək istəyən həmin o adamlar bununla bağlı güclü bir addım atdılar, müxtəlif qüvvələrini yığdılar və TP Petrosyanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar. Burada yəni səbəb onun hakimiyyətdən kənarlaşdırılması oldu. Ondan da sonra o zamanda TP Petrosyan yazmışdı, sizin bu addımlarınız bir vaxt bizim xalqımıza çox baha başa gələcək. İkinci dəfədə belə bir məsələ var idi, bu da 1999-cu ildə idi. 99-cu ildə də Rusiyanın Xaricilər Nazirinin mavini, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin mavini Straub Talbot'un iştirakı ilə belə bir addım idi. Müəyyən mənada yaxınlaşma vardı mövqələrdə, razılaşma ilə bağlı mühüm addım atıla bilərdi. O zaman da indiki hakimiyyətin nümayəndələri parlamentdə bir qətliam düzəltdilər, öldürtdürdülər 5-6 nəfər ora-bura və bundan da onun qarşısını aldılar. İndiki o rəhbər bunları nəzərə tutursa elə adınla demək lazımdır. Bunları nazara tutmuşsa başka şey adına demek lazımdır. Çünkü bu prezidentin özü de defalarla hem sadrlere hem Azerbaycan tarafına da müeyyen meseleler söz verip lakin ikinci defa görüşe gelen zaman onlardan imtina edip. Son iyun ayında bu ilin iyun ayında görüş de tahminen böyleydi. O vakit arefesinde bakın özleri de bir malumat verdiler. Beynelxalq ictimaiyyat da böyle şeyler gözlüyordu. Ama oraya gelenden sonra geldi ki yok ben bunlara gidebilmerim. Ben meslehetleşmeliyim. Ben danışmalıyım. Soruşmak lazım. Sen buraya gelende meslehetleşmeliydin. Gelende danışmalıydın. Ve evvelce söz vermiştin. Kiminle söhbət yoxdur, spekulasiyayla budur. Bəhanə budur. Mən düşünürəm ki, onlar buna adət eləyiblər.
Rambuliyə və Buxarəs görüşəmdir, deyəsən tərəflər hələ...
Bilirsiniz, orada nə söhbət çıxartdılar? Güya ki, filankəsin qaynatasımı ya qaynanasımı rəhmətə gedib, mən getməliyəm. Yəni, söhbətləri, hələ Azərbaycan prezidenti ilə danışıqlar gedir. O, heç öz yerində danışıqlar baş tutdu. Son görüş Fransa prezidenti ilə birlikdə olmalıydı. Bu Fransa prezidentinə də hörmətsizlik oldu. Onunla danışılmışdı ki, axırda o bir dənə lunch ya bir şam yeməyində ikisindən söhbət edib yekunlaşdırsın. Ona qalmadan çıxdı, getdi. Bu nə deməkdir? Dövlət başçısının belə bir addımı elə sizin dediyiniz sözdən o tərəfə getmir.
Nozmən, tərəfləri son vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar, o zaman ATD Mütbub həmsədlər özləri də ictimaiyyətlə işləməyə çağırdılar. Bu nə nəzərə tutulur? Yəni, ictimaiyyətə, məsələn, Bakı, Azərbaycan rəhbərliyi nə deməli?
Yox, bilirsiniz, o məsələ ilə mən razı deyiləm. Bu artıq qərbin yanaşmasıdır. Amma qərbin yanaşmasına müsbət baxıram. Sadəcə olaraq söhbət burada oradan gedir ki, onların fikri budur ki, bəs münaqişənin həllinə nail olmaq üçün, tez çatmaq üçün xalq diplomatiyasından istifadə etmək lazımdır. Yəni, müəyyən əhali, təşkilat, qeyri-hökumət təşkilatları, qurumlar arasında əlaqələr çoxalsın, etimad güclənsin və s. Amma bu, ümumilikdə götürəndə yaxşı bir şeydir. Amma nə zaman, kim üçün, hansı halda Azərbaycanla Ermənistan arasında olan indiki halda o qardaşlar bilməlidir ki, bu mümkün deyil. Azərbaycanın əraziləri işğal altındadır. 20 ilə yaxın işğal altında qalıb, Ermənistan tərəfi rəhbərləri heç bir addım atmır. Ermənistanın prezidenti, Xarici İşlər Naziri, rəhbərləri bununla bağlı bir addım da konstruktiv addım atmaq istəmirlər. Belə bir halda əhali nə edə bilər? Əhalinin nəyə təsir ola bilər? Əhali onların bu dəqiqə cadusu altındadır. Hamısı gedəcək, deyəcək, bəli, biz filankəs seçdik. Söhbət burada oradan gedir ki, indiki şəraitdə, indiki münasibətlərin xarakterini nəzərə alsaq, o, məncə, özünü doğrultmur və o lazım deyil. O artıq bizim maraqlarımıza cavab vermir. Və ümumiyyətlə, bugünkü münaqişə ilə bağlı proseslərin anatomiyasında ona indi yer yoxdur.
Bu ilin avqust ayından ziyarıların birgə səfəri olmuşdu. Azərbaycan-Ermənistan ziyarıların qarşılıqlı səfəri. Artıq bir neçə ay keçib bunun üzərindən. Zəmin olmasa təhlil edə bilərsiniz bu səfərin əhəmiyyəti nə oldu və bu səfər gözlənilən nəticəni verdi mi Azərbaycan üçün?
Bilirsiniz, elə mən o zamanda demişdim, həmin fikrimi təkrar edəcəyim. Bizim üçün o əhəmiyyətli oldu. Ona görə əhəmiyyətli oldu ki, Dağlıq Qarabağda gedən proseslər haqqında bizim məlumatımız var idi. Eşidirdik, bilirdik, məlumat alırdıq. Bütün mənbələr var, çox mənbələr vardı. Amma bizə bir də lazım idi ki, həmin mənbələrin verdiyi məlumatların nə dərəcədə həqiqətə uyğun olduğunu, orada olan proseslərin indiki durumu nədən ibarətdir, vəziyyətin durumu nədən ibarətdir, onu bizim nümayəndələrimiz öz gözləri ilə görsünlər, müşahidə etsinlər, danışsınlar, nəticəsini desinlər. Bunu da mən o vaxt dedim, indi də o bizim üçün müəyyən məsələlərə yanaşmada, nəticə çıxarmaqda kömək etdi.
Davam edə bilər bu səfərlər.
Hələlik bir şey deyə bilmirəm, ona ehtiyac yaranarsa.
Nozəm, siz qeyd etdiniz, bu son 3 görüşdə ölkə başçıları yekun həllə yaxın edilər, amma yəni qarşı tərəf buna gedmədi. Belə bir, yəni bu cür davam edərsə, danışıqların yəni əhəmiyyəti də azalır.
Yox, azalmır. Danışıqlardan söhbət getsə, danışıqlarla bağlı danışıqların özü bir şeydir, bir prosesdir. Amma ümumi vəziyyət regionda, ölkələr arası və beynəlxalq münasibətlərdə vəziyyət olduğu kimi qalmır. Bilirsiniz, kiçik bir təhlil aparsanız, Ermənistanla Azərbaycan bir regionda yerləşmələrinə baxmayaraq, bax, bir dənə siz elə bununla tanış olsanız, Vardan Askanyana keçmiş Xarici İşlər Nazirinin keçmiş Mavinin məktubu. Burada indiki vəziyyətini həm danışıqlarla bağlı, həm də Ermənistanın indiki vəziyyətini bu deyir. Deyir ki, biz beynəlxalq layihələrlə bağlı, regional əməkdaşlıqla bağlı, infrastrukturla bağlı bir küçdə qalmışıq. Qafqazda biz yoxuq. Doğrudan da belədir. Bu nə qədər davam edə bilər? Azərbaycan nə edir? Mövqeləri hara gedir? Nə qədər genişlənir? Azərbaycan regional münasibətlər sisteminin aparıcı dövləti deyil bugün təkcə. Azərbaycan bugün beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri var. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları görür, Avropa dövlətləri görür, Yaponiya görür, Çin görür, bütün İslam dünyası görür. Və bu proses də getdikcə inkişaf edir. Yəni, bu danışıqlar prosesi yalnız danışıqlardan ibarət deyil. Bax, bu proseslər isə dinamik gedir. Bugün dünyanın bu hissəsində gedən proseslər güclü gedir. 10 il əvvəl başqa cür idi, indi başqa cürdür. 5 il əvvəl başqa cür idi, 5 il sonra tamam başqa cür olacaq. Bu nöqtəyə nəzərdən, mən düşünürəm ki, kim nə deyir desin, ermənilərin xarakterində nəzərə alsaq, ermənilər torpaq sevmirlər. Onlar üçün torpaq bir fiksiyadır. Bilirsiniz, onu əsir edirlər, ideyanı əsir edirlər. Torpaq sevən erməni 50-60 mini, bilmirəm, Suriyada yaşayır, bir 400 mini Fransada yaşayır, 1 milyona yaxını Amerikada yaşayır, 1 milyona yaxını Rusiyada yaşayır, bir neçə 10 minlik Livanda yaşayır, başqa ölkələrdə, Argentinada 200 mini yaşayır, 50 mini də qoy yaşasın Azərbaycan ərazisində. Heç bir problem də yoxdur. Torpaq sevirlərsə onların torpağına yaxın Azərbaycan torpağıdır. Sadəcə olaraq bunlar öz ideyalarının qulu kimi hərəkət edirlər. Ona görə də vəziyyət gəlib çıxır bura. Bunu da yavaş-yavaş artıq Ermənistanda xalqı da başa düşür. Mən dediyim bayaq ki, o ölkələr arası münasibətlər, beynəlxalq aləmdə münasibətlərdə fərqdən başqa. Erməni xalqı niyə yaşayır Argentinada? Çünki ömrü boyu fikirləşir ki, Argentinada yaşamaq burada yaşamaqdan daha yaxşıdır. Livanda yaşamaq müharibəli yerdə, indiki Qarabağda yaşamaqdan daha yaxşıdır. Fransada yaşamaq, Yerevanda yaşamaqdan daha yaxşıdır. Ona görə onlar o yaşamağı vətəndən də, torpaqdan da üstün tuturlar. Xalqa bağlılıqdan üstün gedirlər orada. Hərdən birdən gələndə deyir ki, bəsdir də, sizin hökumət iana toplamaqdan heç yorulmur. Artıq diasporadan deyirlər bunlara. Özləri yazırlar ki, bəsdir siz də dövlət səviyyəsində iana toplamaq bir növ təhqirdir. Özünüz özünüzü təhqir edirsiniz. Özünüzə hörmət edin. Yəni bu məsələlər olduğu üçün bu məsələlər vardır deyə xalqın artıq münasibəti dəyişir və dəyişəcək. Bizdə gedən bu proseslərlə, onlara gedən proseslər artıq ölkə daxilində onların görəcəklər ki, gedək onda orada yaşayaq deyəcəklər də. Nə olubdur? Hazır Argentina yaşamaqdan elə qoy gedim Qarabağda yaşayayım, nə olar Azərbaycan vətəndaşı olaram? Argentina vətəndaşı olmaq, Livan vətəndaşı olmaq məyər Azərbaycan vətəndaşı olmaqdan daha şərəflidir? Yox, çünki hələlik onlar orada yer tapıblar, yaşayırlar. O söhbət bundan gedir. Münaqişənin həlli üçün regiondakı əvvəlki status quo-nu bərpa etmək lazımdır. Onun içərisinə məhz xalqlar arası münasibətlər də düşür. Əvvəllər necə idilər? Mənim özüm 4 erməni ailəsi ilə yaşamışam bir müddət. Bir koridorda yaşamışıq, amma ermənilərin bax indiki rəhbərləri elə hala gətirdilər ki, onların hərəsi getdi Rusiyanın bir şəhərində bizə məktub da yazdılar, telefon ilə öldülər. Pis vəziyyətdə, nifrət eləyə-eləyə. Söhbət bundan gedir. Azərbaycanda yaşayan ermənilərin 300-350 min erməni var idi Azərbaycanda. Hərəsi getdi bir yerdə pis vəziyyətdə qaldı. Əgər xalqını sevən bunu etməzdi. Söhbət bundan gedir. Ona görə bu gün onlar bundan da özləri üçün istifadə edəcəklər. Ona görə bu lazım.
Hazırda Azərbaycan rəhbərliyinin Ermənistan xalqına, erməni vətəndaşına mesajı nə olar?
Düşünürəm ki, Azərbaycan rəhbərliyinin Ermənistan xalqına mesajından əlavə daha çox Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə mesajı bundan ibarət olardı ki, ay erməni xalqı, ağlınızı yığın başınıza, sağlam düşüncə ilə düşünün. Siz uzun illər müxtəlif proseslərə baxmayaraq Azərbaycanda ən əziz vətəndaşlar kimi, dost kimi, qonşu kimi, qohum kimi yaşamısınız. Azərbaycanda olan nemətlərin ən yaxşısını, yerlərin ən yaxşısını, vəzifələrin ən yaxşısını sizə vermişik. Siz istifadə eləmişsiniz. Bundan sonra da biz bunu davam etdirə bilərik. Bizim ürəyimiz genişdir. Biz özümüzdə olanı özümüz yemirik, başqasına veririk. Bizim qonağımız olana biz canımızı qurban veririk. İndi də həmin torpaqlarda siz Azərbaycanın bugünkü çiçəklənməsindən, firavanlığından, inkişafından istifadə edərək gözəl yaşaya bilərsiniz. Və dünyanın bütün başqa dövlətlərindən, Fransadan da, Amerikadan da, Argentinadan da, Rusiyadan da gözəl burada sizin həyatınız təmin oluna bilər. Bax, gəlin, yaşayın. Ancaq Azərbaycan suverenliyi, Azərbaycan müstəqilliyi çərçivəsində. Bu sizin üçün ən yaxşı yoldur. Tarix də bunu bir daha nümayiş etdirəcək, sübut edəcək.
Bu hərbi bəyanatlarla bağlı beynəlxalq narahatlıq var Azərbaycan ünvanına. Daha sonra da bildirirlər ki, yəni müharibə çalışanı son qoysun. İctimaiyyəti militarist əhval-ruhiyyədə tam. Və Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır.
Mən bir şey deyim sizə. Bax, bunu birincisi o narahatlığın arxasında nə durur? Əvvəlcə bunu aydınlaşdırmalıyıq. Yadınıza gəlir 23-24 il bundan əvvəl 1983-cü il idisə, ya 2-ci il idi, yadımda deyil dəqiq. Cənubi Amerikanın yaxınlığında adalar var bir, Falkland adaları. Bu Falkland adalarını bir ölkə bir vaxt gedibdi, tutubdu. Dədə-babadan yəni onunki deyildi. O vaxtları gedib işğal edibdi da. Olub onun ərazisi. İndiyə qədər də işğal altında saxlayır. Bir gün Argentina idi, səhv eləmirəmsə. İddia edir ki, yaşı bu mənim torpaqlarımdır da, Sarəddimdən bu da 200-300 kilometr kənardadır, mənim olmalıdır. İndiyə qədər tutmuşsan, yaxşı eləmsiz oğlu, qoy qalsın, mən bunu işlədim. Və ora bir iddia elədi, addım attı. Onun nəticəsi kim bilirsin nə oldu? Böyük Britaniya ora bir gəmi armadası, təyyarə armadası, əskər, zabit, silah göndərdi. Bir həftəlik orada müharibə getdi. Hər iki tərəfdən də ölən oldu, ingilislərdən az oldu. Torpağın qalda yox, bura mənimkidir, müharibənin olsa almalıyam. Dünya ictimaiyyətinin heç bir buna reaksiyası da olmadan dedək düzdür də eləyib. İndi Azərbaycanın rəhbərliyindən hərdən bir söz çıxanda niyə buna bu qədər narahat olurlar? Narahat olurlar, yəqin ona görə ki, onların hansısa maraqları qalır qayç arasında. Bir, bunu etmək lazımdır. İkincisi, mən düşünürəm ki, bundan daha çox narahat olan Ermənistanın rəhbərliyi və əhalisidir. Onlar isə özlərinin müəyyən kanalları, diasporaları, lobbiləri ilə bu məsələni müxtəlif ölkələrin dairələrində səsləndirib bu cür bizə mesaj göndərirlər.
Bunlarım yaxın arada nə görsənəcək? Belə ümidlər var ki, Robert Köçəryanın hakimiyyətin sonuna qədər Qarabağ münaqişəsində bir, nəsə bir tarixi bir adım atmaq niyyətinə düşəcək. Bir Köçəryanın adını çəkdiniz, yəni ki, o əvvələr loyal münasibət göstərirdi.
Loyal münasibət göstərmirdi. O, öz xalqının, dövlətinin gələcəyini, mən demirəm o yaxşı idi, daha pragmatik yanaşma ilə hesablayırdı. O düşünürdü ki, hansı addımları atsa ölkəsi xalqı üçün daha yaxşı olar. Amma indikilər onu düşünmək istəmirlər. Amma oradakı proseslərin qanuna uyğunluğunu biz görürük, bilirik. Mahiyyətini biz bilirik. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu dəfə də onlar seçkilərdən istifadə edib danışıqlar məsələsində yenə vaxt uzadacaqlar.
İctimaiyyəti daha çox maraqlandırır və tez-tez səsləndirir ki, bu nə sülhlə müharibə vəziyyətidir? Bu nə qədər davam edəcək? Məsələn, beynəlxalq böhran qrupu bilir ki, 2012-ci ilə qədər davam etsə, bu müharibəyə
nəticələr. Bilirsiniz nə var? Mən sizə bunları başa düşdüm. Birincisi, bütün bunların hamısı əsaslandırılmış deyir. Artıq mən siyasətlə professional məşğul olan bir adam kimisə deyim ki, xarici ölkə nümayəndələrinin, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin mövqelərinin hər birində yalnız onların öz maraqları durur. Sizə bunu səmimi deyirəm. Heç birinin mövqeyində səmimi olaraq Azərbaycan maraqları müdafiə olunmayıb, olunmur və bundan sonra da olunmayacaq. Bu, bugünkü beynəlxalq münasibətlərin bir yaralı yeridir. Bu bir. İkincisi, indiki neft karbohidrogendən əldə etmiş imkanlardan istifadə edib bu addımı Azərbaycan atacaq, bu addımı atacaq. Bunların da hamısı müəyyən maraqlara xidmət edən mesajlardır. Təhlil etmək istəmirəm nə üçün. Amma mən hələlik görürəm ki, bu karbohidrogenlərlə bağlı Azərbaycanın ümumiyyətlə inkişafı bugün Azərbaycana bu istiqamətdə yaxşı dividentlər gətirir. Azərbaycanın güclənməsinə, dövlətçiliyin möhkəmlənməsinə, cəmiyyətin inkişafına kömək eləyir. Bunun özü isə hər zaman indiki Ermənistan rəhbərləri üçün bir təhlükədir. Erməni xalqı üçün yox. Lazım gələrsə 10 ildən, 20 ildən, 5 ildən, 100 ildən sonra onlar yenə də bizə qaynayıb qovuşub bizim ən o əziz nemətlərimizdən istifadə edəcəklər. Amma indiki rəhbərlər üçün bəli, bu bir təhlükəlidir. Ona görə də onlar bununla bağlı bu məsələlərə belə həssas reaksiyalar verirlər. Azərbaycanın özünün bununla bağlı konsepsiyası var. Azərbaycanın özünün mövqeyi var. Hələlik onunla gedir. Amma müharibə məsələsi bizim o planın, o gördüyümüz, dünya görüşümüz var ki, bununla bağlı, onun lap sonunda deyəlim. Lap sonunda, yəni bütün imkanlardan istifadə edib bitərsə, əlimiz heç bir şeyə çatmazsa, yəni heç bir şeyə nail ola bilməliksə, onda bu məsələ ortada çıxa bilər. Və əvvəl axı biz torpağımızı azad etməliyik. Beynəlxalq birlik də, təşkilatlar da, həmsədrlər də, dünyanın bütün dövlətləri də bilməlidir ki, Azərbaycan tez gec öz torpaqlarını qaytarmalıdır. İndi onlara hansı variantda bu torpaqları bizim qaytarmağımız sərf edirsə, kömək eləsinlər, o variantla gedək.
Bu, Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatından Beynəlxalq Münasibətlər Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovla bizim əməkdaşımız Ələkbər Raufoğlunun götürdüyü müsahibədir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. 101.7 FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.